подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, меня зовут Дмитрий Гурневич. Радио «Свобода» зараз у Осло, где в гэтыя дні адбываецца церемонія вручэння Нобелевской премии галіне миру. Нагадаю, сярод лаўрэатаў есть и беларус Алесь Бяляцкі. И сегодня про реакцию у свете на гэтую премию для Беларуси я размаўляю с аналитиком, супрацоўніцай аналитичного центру Atlantic Council Ганной Любаковой. Ганна, вот премия эта у разные часы еще Советский Союз имела велизарное значение, потому что Пастернака, письменника, примусили отмовиться от премии. Лех Валенца, когда отримал эту премию, коммунистичные лады Польши досылали у посольства Норвегии в Варшаве протесты супрать этой премии, супрать его гонорования. Навод Гитлер был супрать немецкого лауреата, высылал протесты. Вот насколько сегодня эта премия в уголе важная у свете воспринимается, как нечто суперпрестижное?
Ну, эта премия, безумовно, международного масштаба. Я не ведаю ни в одной иншей премии, которая бы, напомню, имела такое значение, что вот мы ставим ставки, чакаем, святкуем, ці не святкуем, абураемся, ці цешимся. Тому, конечно, это выклікае во всем свете абсолютный ажиотаж. Калі казаць про лауреатов и были названы некалькі прозвищаў, то где цяпер СССР, где цяпер ПНР? И, конечно, это так само сигнал, який демократичний світ і Нобелевский комитет хочуть посылать и посылают у відповідні країни. И, конечно, сёлета это так само сигнал у три країни, які були узнагороджені. Для нас, белорусов, важно той сигнал про Олеся Беляцкого. Олесь Беляцкий змагався за незалежність Беларусі, перемог. Теперь он змагается за вольность, свободу и демократию Беларуси, конечно, так само переможе. И, безумовно, это так само вось мае великий престиж, и это так само увага. Треба разуметь, что в усім свете отбывается множество подей уж дня, и коли узнагороживается лауреат с нашего региона, это значит, что наш регион мае великое значение для всего света.
А насколько громадская думка у свете в уголе ведае и разумее, кто такие Алесь Беляцкий?
Алесь Беляцкий – это глыба, это фигура абсолютно велизного сусветного масштаба, и нам вельми пошанцевало с нашими героями. Алесь – это абсолютно символ вот такой щирости, але так само стиплости. И это вельми зрозумело во всем свете, потому что он змагается за права человека, он змагается за вольность, за демократию, он политвязень, вязень сумления так само, он у турме. И это то, что все разумеют. Это вот каштовности, которые вельми отшивают люди во всем свете. Конечно, и Нью-Йорк Таймс его называл, и опорой правооборонного руху в Восходней Европе. Он отримывал множество узнагородов. Как только он отримал премию, почалися снова заклики до его вызволения. Тому, конечно, он ведомый. Этот человек уже 10 годами змагается. И, безумовно, это таки, видите, твар, символ Беларуси. И вот это наш герой.
У сувязі з вайной ва Украіне Беларусь у інфармацыйным плане надышла як бы на другі бок, што абсалютна зразумела і натуральна. Наколькі вось гэтая прэмія для беларускага прадстаўніка можа змяніць эту інфармацыйную, не блакаду, але прынамсі другі або трэці шэраг для Беларусі сёння?
Увага до Беларуси все же есть, конечно, я стала меньше, потому что новиновый цикл так працуе. Это логика новинов, когда не отбывается никаких визуальных решев, то увага зникает. Мы памятаем, что навод Украина вот улетку, и она зникла до того, как почался контрнаступ. Тому навод Украине, какая война, может быть меньше уваги, там тем больше, в зависимости от того, что там отбывается. Когда же сказать про Нобель, то безумовно, это снова же вот притягнение уваги до того, что отбывается у нас, и я думаю, что режиму зараз вельми некомфортно. Потому что Олесь Беляцкий – это один из нешматликих лауреатов, которые у турме на данный момент. На момент отримания этой премии. Так, ранее это было в 30-х, пошний раз это было в 2010-м, когда китайский лауреат с Китая был изнагороджен. Тому, конечно, это увага и это нагадывание всему свету про то, что отбывается в нашей стране. И, конечно, я думаю, что там у Минску, ну, я не вельми счастливая, что такая увага есть.
А як эксперты за мяжой адрэагавалі на прэмію для Беляцкага?
Безумоўна, зноў жа, гэта нагадванне пра тое, пра нашу сітуацыю, гэта нагадванне пра ягоны лёс, і пра лёс і праваабаронцаў у нашай краіне, і пра лёс грамадзянскай супольнасці, і агулам усіх палітвязняў. Перад усім, што важна, гэта заклікі да вызвалення, таму што гэта салідарнасць прэмія, так? Але гэта таксама ціск. Это так само тиск на режим Беларуси, как вызволить этих политвязней. Конечно, самое важное, что сейчас могут делать эксперты, и журналисты, и политики во всем свете, это потребовать вызволения политвязней в нашей стране. И эта премия вось стала снова же черговым штушком.
Пасля абвяшчэння навіны пра тое, што прэмія пойдзе ну, так званым прадстаўнікам трох брацкіх народаў, многія людзі, прынамсі грамадская думка ў Украіне, частка з абурэннем да гэтага паставілася. Як людзі за мяжой, ці яны ўспрымаюць таксама праз гэтую оптыку вось, уручэння прадстаўнікам Расіі, Беларусі, Украіны прэміі?
Ведаеце, гэта выраз пра братарскія народы, пра мір у рэгіёне, гэтак далей, гэта абсалютна нармальнае вось вызначэнне, дэфініцыя гэтай Нобелеўскай прэміі міру. Гэта не звязана ні з Беларусі, ні з Расіяй, ні з Украінай, гэта ўжо было 10 годзямі, калі гэта вызначэнне існуе, вы можаце пачытаць, як яно выглядае, таму, канешне, гэта абурае украінцаў, гэта зразумела, таму што для іх гэта краіна агрэсар, Расія, якая атрымала прэмію, гэта нават не пра мемарыял, які ніякага дачынення да Пуціна не мае, але іх гэта абурае, і, канешне, на якім такім эмацыйным узроўні мы можам гэта зразумець. Проста тут гаворка пра разуменне важнасці таго, што адбываецца ў нашых краінах, і, канешне, я думаю, што на гэта перадусім звяртаюць увагу. І давайце проста старацца глядзець на гэта з больш глабальнай перспектывы. Наш рэгіён вельмі важны для свету. І гэта тое, што варта ўлічваць. Я размаўляла з украінскімі журналістамі таксама, яны кажуць, што ведаеце, што вельмі цікавую рэч, яны сказалі, што мы бы хацелі, каб Алесь Беляцкі сам асобна атрымаў сваю прэмію. Ён яе заслугоўвае, але, напэўна, вось не ў кошыку з Расіяй ці з усімі трыма краінамі.
А што можа даць гэты Нобель Беларусі, апрача прэстыжу?
Зноў жа, гэта ўвага, і гэта, канешне, вось прыцягненне ўвагі, фокус да палітвязня, да палітычнай сітуацыі, да крызісу з правамі чалавека ў нашай краіне. З іншага боку, давайце падумаем, што ведаюць беларусы ўнутры Беларусі пра прэмію міру і агулам пра міжнародныя прэміі. У нас няма, напэўна, шмат інфармацыі пра гэта, на жаль. І тут, дарэчы, я думаю, што гэта для нас задача, каб патлумачыць людзям ўнутры краіны значэнне. Я зайшла недавно на сайт БЕЛТ і на іншыя дзяржаўныя сайты, і там, канешне, нічога няма пра гэта. І калі пагугліць, пашукаць вясну, то там будзе, безумоўна, пра нейкія палітычныя замовы, пра каляровыя рэвалюцыі, пра тое, што яны у чымсьці там удзельнічалі і гэтак далей. Канешне, там няма пра гэта, як і не было раней пра Святлану Алексіевіч, якую таксама прысуджэнне прэміі ігнаравалі. Таму гэта задача для незалежных журналістаў, каб тлумачыць. Ну, я думаю, што цяпер для Лукашэнкі гэта, ведаеце, такі асабісты вораг. Бо яму Лукашэнку некамфортна, што вось Алеся Беляцкага ўзнагародзілі проста самай прэстыжнай прэміяй у свеце. І я думаю, што для іх гэта, канешне, вельмі, вельмі такі ўдар у пэўным сэнсе. Вось, але давайце тлумачыць, давайце распавядаць таксама беларусам, што мы варты, бо Алесь Беляцкі безумоўна заслугоўвае.
Вы у Осла ўжо некалькі дзён. Вот што, на вашу думку, кажуць увогуле пра Беларусь, згадваючы гэтую прэмію для Алеся Беляцкага, на што фокусуецца ўвага і грамадская думка?
Кажуць пра смеласць, кажуць пра тое, што яны зрабілі вялізны ўнёсак у правы чалавека, кажуць пра тое, што гэта сусветны маштаб. І насамрэч, сапраўды, гэты фідбэк, які я чую, ён вельмі для нас прыязна і вельмі для нас важна. Я думаю, што мы самі не ўсведамляем яшчэ маштабу і асобы Алеся Беляцкага, і таго, што мы, беларусы, апошнімі 10-годзямі рабілі. І я была на выставе ў Нобелеўскім цэнтры міру, там, дзе вось зараз яе недавно хутка дакладне адчыняць, і там вялікая частка прысвечаная экспазіцыя, прысвечаная Алесе Беляцкаму і пратэстам у Беларусі. І гэта ўсё, ведаеце, так звязана, плюс 10-годзям таго, што адбываецца ў Беларусі. То бок, людзі гэтую гісторыю ведаюць і усведамляюць. Я думаю, што гэта вельмі важна тлумачыць, каб яны бачылі, што гэта не толькі пра 20-ты год, гэта 10-годзе змагання за свабоду, і што мы, беларусы, яе заслугоўваем. І вось у гэтым, гэта, я думаю, вялізны такі прарыў і вялізнае значэнне ўзнагароды і таго, што вось пра нас зараз будуць разумець.
Дзякую, Ганна.
Дзякую.
Я нагадаю, што нашай госці сёння была Ганна Любакова з аналітычнага цэнтру Atlantic Council. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум, з вамі быў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.